Goeiedag luisteraars, dit is elke keer vir my 'n voorreg om met jou te mag gesels. Ons is vandag by Exodus die 19de hoofstuk. En vir persone wat dalk nou vir die eerste keer ingeskakel het, wil ek net daarop wys, ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. En ons byt hom so stukkie vir stukkie af en so die Here wil sal hy my spaar en vir julle spaar om te luister totdat ons die hele Bybel deurgewerk het. Kom ons begin dadelik by Exodus 19 die eerste vers. Presies 3 maande na hulle uittog uit Egipte het die Israeliete by die Sinaï woestyn aangekom. Nou, ons het al hieroor gepraat, want onthou, dit is nou na die uittog, en ons het ook gelees hoe dat hulle aanvanklik eers 3 dagreise in die woestyn ingegaan het, en dat hulle uiteindelik aangekom het, is alreeds geïmpliseer in die 18de hoofstuk wat ons die vorige keer behandel het by vers 5. Want daar het ons gelees hoe dat Jethro vir Moses besoek het, waar hulle gekamp het aan die voet van Sinaïberg. Die tweede vers sê, nadat hulle van Refidim af vertrek het, het hulle kamp opgeslaan in die Sinaï woestyn reg oor die berg. Nou, dit is natuurlik nou geografiese besonderhede wat vir hierdie outeur baie belangrike betekenis inhou. Daarom vertel hy presies dat die Sinaï woestyn reg oor die berg was. Sinaï berg is moontlik te identifiseer met wat vandag genoem word Jebel Musa. Dit beteken uit die Arabies vertaal Berg van Moses. En dit is ook waar die Santa Catarina klooster is en daar duisende besoekers besoek dit elke jaar. En daar kry mense baie goeie indruk. Ons het toe ons daar was 2 keer al, dan begin jy so 2-3 uur in die môre te klim van die voet van die berg van die klooster af en as dit sonopkoms is, so teen 6 uur in die môre en die dag breek, dan is jy net mooi bo op die berg en dan eers besef jy hoog jy geklim het, maar dan het jy ook 'n geweldig pragtige panoramiese uitsig oor die hele berggebied in daardie omgewing. Nou goed, kom ons gaan voort. Die derde vers sê, Moses het in die berg uitgeklim na God toe en die Here het van die berg af na hom geroep. So moet jy vir die nageslag van Jakob sê, vir die Israeliete vertel. Nou, dit blyk dus uit die teks dat Moses dadelik hierdie imposante berg begin uitklim het. En dat die Here vir hom gesê het, so moet jy vir die Israeliete vertel. En interessant, in Hebreeuwse taal is dit nogal op 'n baie digterlike manier oorgelewer. Met ander woorde, dit is so eintlik so 'n stukkie poësie wat ons hier in 2-3 sinne kry. Vers 4 sê, julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het, en hoe ek hulle soos op arendsvlerke veilig gedra het, en na my toe gebring het. Nou, veilig is nie eintlik 'n woord wat mens net so in die Hebreeuwse taal kry nie, maar dit word natuurlik hier veronderstel, en daarom is daar 'n enkele woordjie eintlik ingevoeg. Maar, hoekom is die uitspraak vir ons belangrik? Want hier word die Hebreeuws 'n baie interessante idioom gebruik, wat eintlik in beeldvorm wil sê, soos 'n arend sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here sy volk tot hier gebring. Daar staan, na my toe gebring. Met ander woorde, hierdie berg is die plek waar God hom op 'n baie besondere manier gaan openbaar nou aan hierdie mense. En luister nou na vers 5 en 6. As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan my. Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel. Nou luisteraars, is dit nie wonderlik nie. Die Here begin nie om dadelik vir hulle 'n hele klomp wette, die een na die ander te gee nie. Maar hy sê sy bedoeling, dat hulle soos priesters gaan wees, wat hom as 'n gewyde nasie gaan dien. En buitendien herinner hy hulle, die hele aarde behoort immers aan my. Dit is met ander woorde, lyk dit vir my die begin van die verbondsluiting by Sinaï. Want daar is baie vrae oor wanneer het die Here nou spesifiek die Israeliete tot sy volk gemaak. En dit het dan heel waarskynlik hier by Sinaï gebeur waar hy met hulle verbond sluit en met hulle in 'n persoonlike verhouding tree en ook met sy baie spesifieke wetgewing aan hulle begin. Maar jy moet oplet, dit is voorwaardelik. Daar staan dat die volk God moet gehoorsaam en volgens sy verbondsvoorwaardes moet lewe. Hy sê, julle sal uit al die volke my eiendom wees. En dit is natuurlik, luisteraars, 'n baie besondere besitting wat op daardie manier aangedui word. Tussen haakies, so is die Christene volgens die Nuwe Testament ook die eiendom van die Here deur die redding van die Here Jesus Christus, toe hy ons uit die sonde geruk het. Mens skryf in Efesiërs 1 vers 13 en 14 en dan ook daai bekende teks waar ons as priesters, as 'n heilige volk, as geroepenes aangedui word in 1 Petrus 2 by die 9de vers. Maar let op dat daar hier ook gepraat word van 'n koninkryk wat my as priesters sal dien. Ons kry dus hier 'n baie duidelike teokratiese beginsel. Dit wil sê dat God direk sy volk regeer. En daarom is hulle 'n koninkryk en die Here is hulle koning. En hulle werk in daardie koninkryk is om God te dien. Dit is ook deur Petrus op Christene van toepassing gemaak in daardie teks waarna ek verwys het, in 1 Petrus 2 by die 9de vers. Die priesterlike funksies kom ook ander mense ten goede, want ons moet ook ander mense help en dien. Luister na vers 7 en 8. Moses het toe afgeklim en die leiers van die volk bymekaar geroep, vir hulle alles vertel wat die Here hom beveel het. Daarna het die volk soos een man geantwoord: alles wat die Here gesê het, sal ons doen. Moses het vir die Here gaan sê wat die volk geantwoord het. Hy dus lees ons eers afgekom van die berg af. Daar staan: Moses het gekom en met die mense gepraat. En let op, hy praat met die leiers van die volk. Hulle vertel dit weer oor en uiteindelik beloof die volk om die Here se bevele uit te voer. Moses gaan dan nou weer terug teen die berg uit om die Here mee te deel dat die volk besluit het en hy rapporteer: hulle wil u graag dien. Die hele saak word nou voorgehou en dis baie belangrik as onderhandelinge tussen God en sy volk en word op 'n baie menslike manier uitgedruk. Luister nou na vers 9. Toe die Here vir Moses gesê: ek kom na jou toe in 'n donderwolk. Die volk sal my kan hoor wanneer ek met jou praat en dan sal hulle altyd vertroue in jou hê. Toe Moses alles wat die volk geantwoord het aan die Here meegedeel het, het die Here ook vir hom gesê. Nou gaan nou net daarby kom, maar ek wil 'n opmerking maak oor hierdie donderwolk, want dit is eintlik 'n baie goeie vertaling in Afrikaans van die Hebreëse die digtheid of die donkerte van 'n wolk, wat 'n mens ook daar in die 16de vers net nou weer gaan kry. Let op dat ons lees: die volk sal my kan hoor as ek met jou praat. En dis baie belangrik, want as gevolg daarvan, sê die Here, sal hulle ook vertroue in jou hê. En nou lees ons toe Moses alles wat die volk, nou wat bedoel daarmee? Hierdie vertaling dui dat dit 'n manier is om uit 'n probleem te kom van Moses, wat hier weer die volk se antwoord aan die Here moet oorbring, nadat hy dit eintlik alreeds gesê het in vers 8. Nou luister nou mooi na vers 10. Gaan terug na die volk toe. Laat hulle hulle vandag en môre reinig en laat hulle hulle klere was. Met ander woorde, ons het hier 'n goeie poging om die Hebreërs wat sê jy moet hulle wy weer te gee. Dit wil sê hulle moet ritueel aanvaarbaar gemaak word om in die teenwoordigheid van die Here te kom. En dis vir jou en my belangrik, luisteraar, want ons storm so in by die Here soms, sommer so half slorsig, wil ek sê. En hier kry ons 'n voorskrif wat sê laat hulle hulle klere was. Die huidige vertaling, soos ons hom hier het, dink ek is my baie mooi en netjies uiteengesit. Want na die woestyn tog, moet jy onthou, was hulle alles behalwe silwer skoon. En nou moet hulle hulle eers daarom so bietjie, soos jy en ek nou sal sê, opdolly, want hulle het 'n verskriklike belangrike ontmoeting wat vir hulle voorlê, naamlik die ontmoeting met die Here self. Vers 11 sê hulle moet oormôre gereed wees, want dan sal ek die Here na Sinaï berg toe afkom voor die oë van die hele volk. Dis met ander woorde op die 3de dag en dan moet hulle gereed wees daar by Sinaï berg. Hier word nou vir die eerste keer in hierdie hoofstuk van Sinaï berg by name gepraat. Ons het wel net nou in die eerste hoofstuk gelees van die Sinaï woestyn en ons het beide die woestyn en die berg al van tevore teëgekom, want in hoofstuk 18 sal jy onthou, het ons verlede keer gesê dat die Sinaï woestyn reg oorkant die Sinaï berg lê. Die 12de vers sê, jy moet rondom die berg vir die volke grens vasstel vir hulle sê, julle moet oppas om nie op die berg te klim of selfs aan sy helling te raak nie. Elkeen wat aan die berg raak, moet beslis doodgemaak word. Nou vir ons klink dit baie vreemd, né? Dat daar 'n grens moet wees waaroor die volk nie moes gaan nie. Met ander woorde, die profane moet van die gewyde geskei word. Die wêreldse, as jy dit so wil sê, van die hemelse. Want hulle gaan in aanraking kom op 'n indirekte manier met die Here self. En as jy jou nie daaraan steur nie, staan daar, moet so iemand sonder meer die doodstraf kry. Vers 13 sê, julle mag so iemand nie met die hand aanraak nie. Hy moet beslis met klippe doodgegooi word of met 'n pyl doodgeskiet word. Dit maak nie saak of dit 'n mens of 'n dier is nie. Hy mag nie bly lewe nie. Eers wanneer die ramshoring blaas, mag hulle die berg uitklim. Nou die algemene reël wat ons hier in vers 12 kry, word nou in vers 13 verder uitgewerk, né? Dat jy so 'n persoon wat homself as dit ware verontreinig het, deur te doen wat die Here gesê het hy nie mag doen nie, moet dan nou doodgemaak word. Maar hy mag nie aan hom raak nie. Daarom moet hulle hom met klippe doodgooi of met 'n pyl doodskiet. Nou die doodstraf wat met menslike kontak geskiet, word nou verbied. Want wie die skuldige aanraak, word self ook onrein. Dit is die rede daarvoor. Nou wil ek net sê dat dit die enigste plek in die hele Ou Testament is waar doodstraf deur die skiet van 'n pyl bepaal word. Ook diere moet natuurlik so gestraf word. Mens sal dit nog kry by die 21ste hoofstuk. Met ander woorde, in hierdie wat vir ons vreemd is, nomade reg, word mens en dier op dieselfde vlak gestel. Is dit nie interessant nie? Maar hulle moet ook eers dan beweeg staan hier. Dis 'n veiligheidsmaatreël wanneer die ramshoring blaas. En dit is 'n blaasinstrument om die volk se aandag te trek, want sy klank trek baie ver. Die volk en selfs die priesters is immers ten strengste verbied om op die berg te gaan. Kom ons kyk na vers 14 en 15. Moses is op die berg af na die volk toe. Hy het hulle beveel om hulle te reinig en hulle te was en vir hulle gesê, wees oormôre gereed en moet intussen nie naby 'n vrou kom nie. Nou die beveelings van die Here word nou baie sekuur uitgevoer. Die reiniging het nou plaasgevind, maar 'n belangrike verdere bepaling word nou deur Moses bygevoeg, naamlik seksuele verkeer word verbied. En dit word ook verbied met die heilige oorlog wat ons nog later sal kry in 1 Samuel by die 21ste hoofstuk. Vers 16 en 17. Met dagbreek die derde dag was daar donderslae, weerligte en 'n donker wolk op die berg. Daar was ook die sterk, helder klank van 'n ramshoring. Die hele volk in die kamp het gebewe. Toe het Moses hulle uit die kamp laat uitgaan en voor God te laat verskyn. En hulle het net by die voet van die berg gaan staan. Nou, wanneer God aan mense verskyn, word hy nie gesien soos hy is nie. Beelde word altyd gebruik, want ons kan nie regtig die Here sien en ons kan ook nie die Here regtig verstaan nie. Ons kry daarvan ook 'n voorbeeld in Esegiël 1 en ook in Jesaja 6 by die roeping van die profeet. Daar is dus besondere natuurverskynsels teenwoordig hier, soos byvoorbeeld swaar donderweer, wat dan simbole is van die koms of die naderkom van die Here na sy mense toe. En ons lees ook dat die mense gebewe het, met ander woorde van skrik, soos wat 'n mens as dit ware bewe wanneer jy koud kry. En dan die ramshoring kondig uiteindelik die verskyning aan en die volk gaan nou buite die kamp staan by die voet van die berg om die Here te ontmoet, want daar gaan 'n verbond gesluit word. Luister na vers 18. Die hele Sinaïberg het begin rook toe die Here in vuur daarin afkom. Die rook het opgetrek soos die rook van 'n oond. Die hele berg het ook geweldig geskud en die geluid van die ramshoring het al hoe harder en harder geword. Moses het gepraat en God het hom in die donslae geantwoord. Nou vervolgens word die verskyning in terme beskrywe wat nie anders kan gesien word nie, sou ek sê, as 'n vulkaniese uitbarsting en 'n aardbewing wat plaasvind. Daar staan dit was soos die rook van 'n oond. Nou weer eens is dit hierdie gedagte van 'n smeltoond wat hier na vore kom en wat ons ook reeds teëgekom het in Eksodus 9 by die 8ste vers. dat het alles geweldige skut staan daar. Met versterking van die Hebreeuwse baie, word hier nou diezelfde woord gebruik as vir die bewe van mense. Dit is nie die gewone woord vir 'n aardbewing wat hier gebruik word in die Hebreeuwse taal nie. En die geluid van die ramshoring het ons gelees, het al hoe harder en harder geword. Hoekom? Sodat elke lid van die volk dit kon hoor en besef dat dit die Here God self is wat besig is om aan sy volk te verskyn. En dan sê vers 20, toe die Here na die top van Sinaï berg toe afgekom het, het hy vir Moses na die top van die berg toe geroep. Moses het daarheen opgeklim. En dan vers 1 en 22. En die Here het vir hom gesê, gaan af, waarsku die volk dat hulle nie sal deurbreek na my toe nie, die Here nie, om na my te kyk nie, want dan sal baie van hulle sterf. Selfs die priesters wat gewoonlik in my teenwoordigheid kom, moet op 'n afstand bly staan of anders sal ek hulle laat sterf. Nou hierdie herhaling in vers 12 en 13 dui natuurlik op die erns van die saak. Hulle moenie na my toe deurbreek nie. Hulle moet ook nie na my kan kyk nie. Dit hou weer rekening met 'n tipiese menslike eienskap, naamlik die nuuskierigheid van mense. So hulle moenie te nuuskierig oor my wees nie, want daar is dinge wat hulle van my glad nie kan verstaan nie. Want staan daar, dan sal baie van hulle sterf. Dit is as het ware soos 'n soldaat in die geveg wat val, wanneer hulle sou kom in die direkte teenwoordigheid van die Here. Selfs die priesters, vir hulle dit ook gegeld. Met ander woorde, die wat aan die Here gewy is en dus met gewyde dinge werk, ook hulle moes 'n bepaalde afstand hou, of anders, word dan nog 'n keer herhaal, sal ek hulle laat sterf. Dis 'n ander woord vir deurbreek wat ons net nou in vers 21 gekry het. En hier word nou in 'n sekere sin militêre terminologie gebruik om juist die deurbreek en die vernietiging van 'n stadsmuur aan te dui. So die Here wil dit baie duidelik stel, hulle moet nie naby my kom in my heiligheid nie. Vers 23 sê Moses het die Here geantwoord: "Die volk kan nie Sinaï berg bestyg nie, want u self het ons gewaarsku om 'n grens rondom die berg vas te stel en daarvan af weg te bly." So Moses verseker die Here, ons het dit baie goed verstaan. En luister nou na die laaste twee verse, 24 en 25 van Exodus 19. Toe die Here vir hom gesê, gaan nou af en kom dan saam met Aaron terug. Die priesters en die volk mag nie deurbreek en opklim na my die Here toe nie, want dan sal hulle sterf. Moses is toe af na die volk toe om alles vir hulle te gaan sê. Nou jy merk op, luisteraar, dat hier weer eens herhaal word, dat as hulle naby my kom, dan sal hulle sterwe. Nou ons het nog so 'n paar minute oor en volgende keer gaan ons nou by Exodus 20 kom en dan gaan ons begin praat oor die 10 gebooie. En daarom wil ek graag in die paar minute wat ons nou oor het, enkele opmerkingkies maak oor die spanning wat mense soms sien tussen die hele situasie van wet en evangelie. Kom ek begin so. Die vraag is, wat maak ons as Nuwe Testamentiese gelowiges met die wette van die Ou Testament? Watter waarde, byvoorbeeld, het die 10 gebooie of die bondsboek waarvan ons lees in Exodus 21 tot 24? Of watter waarde het die Ou Testamentiese wette vir ons as ons dit tot in die fynste besonderhede begin lees? En dan kom jy agter, dit is byvoorbeeld voorskrifte hoe die priesters destyds aangetrek het en hoe 'n offer gebring moes word. Het dit nou nog vir ons enige waarde? Nou hierop kan ons natuurlik net antwoord deur na die grondwaarheid van die wette van die Ou Testament bekyk. Naamlik liefde teenoor God en liefde teenoor die naaste. Dit is waar dit eintlik oor gaan. En nou het die Here vir hulle baie spesifieke wetgewing gegee en ons gaan nog daarby kom om juist hierdie twee verhoudinge, die verhouding teenoor God en die verhouding teenoor mekaar te beskryf en te reël. Die bedoeling is dus nie dat ons hierdie wette na die letter moet hou nie, maar dat ons die gees van die wette moet nakom, wat beteken dat ons God moet lief hê, soos ons ook ons naaste lief het. En dat ons ook ons naaste sal lief hê, gaan ons nog leer, soos ons onsself lief het. en ek sal dan daaroor praat wat dit beteken. Die mense van die tyd van die Ou Testament het naamlik die wette soms baie letterlik opgeneem en dan het hulle gedink dat hulle goed lewe as hulle daai spesifieke dinge wat die wet verbied nie gedoen het nie. Om te voorkom, byvoorbeeld, dat hulle God se wette te oortree, het die Jode in die tyd van die Nuwe Testament honderde ander wette gemaak wat as het ware as 'n skeiding moes dien tussen God se wette en hulle eie wette. Hulle het met ander woorde wette opgestel, juis omdat hulle God se wette so hoog en so heilig geag het. Nou uit die Nuwe Testament kry ons die indruk dat hulle hele godsdienst naderhand net opgegaan het in hulle eie wette en regulasies wat hulle self opgestel het. En hieraan juis het die Heer Jesus 'n groot verskil kom maak, want hy het gesê, dit gaan nie in die eerste instansie oor die wette nie, maar oor die saak wat deur die wet aangesny word. Volgens die Heer Jesus beteken doodslag byvoorbeeld nie net om iemand letterlik dood te maak nie, maar ook om nie 'n slegte gesindheid teenoor 'n ander persoon te hê, wat moontlik selfs omgesit kan word in dade soos moord nie. Die Heer Jesus het immers nie gekom, sê hy self, om die wet te ontbind nie, maar om dit sy volle betekenis te laat kry. Jy sal dit aangeteken vind in Matteus 5 by die 17e vers. Nou wat beteken dit? Die Heer Jesus sê daarmee dat hy gekom het om klaar te maak wat tot in daardie stadium nog onvolledig was. Ons kan dus nie die Ou Testament weggooi nie, hoor, want dan sou ons mos 'n hele halwe Bybel hê. En die Nuwe Testament kan ook nie sonder die Ou Testament regtig verstaan en gelees word nie. Ons hou dus nie die wette om daarmee ons saligheid te verdien nie, maar ons gehoorsaam hulle omdat ons met God versoen is deur Jesus Christus. Kom ek sê dit andersom. Ons hou nie die wette sodat ons by God kan uitkom nie. Ons volg die wette omdat hy ons reeds gevind het, omdat hy by ons uitgekom het in sy seun Jesus Christus. Byvoorbeeld, die 10 gebooie en al die ander wette van die Ou Testament word dus ons riglyne waarvolgens ons as Christene wil lewe elke dag. Nie omdat ons moet sodat ons by God kan uitkom nie. Nee, ons bly dit behou as riglyne, omdat ons weet dit is volgens die wil van die Here en omdat ons klaar gered is, lewe ons so. Hulle is met ander woorde nie staatswette waarvoor ons in die tronk gegooi sal word as ons hulle sou verbreek nie. 'N laaste opmerkingie. Die wet van God het 3 hooffunksies, naamlik eerstens om aan ongelowige mense bekend te maak dat hulle sondaars is en daarom verlore is. Die tweede funksie van die wet is om aan alle mense bekend te maak dat hulle verlossing deur Jesus Christus nodig het. En die derde belangrike ding is, die wette wat ons in die Bybel lees, se derde hooffunksie is dit, om aan gelowiges bekend te maak wat liefde in die praktyk eintlik beteken. En daarom, as jy in hierdie lig die wette van die Ou Testament lees en dit ook so verstaan, dan sal dit vir jou van groot geestelike waarde wees. En dan sal jy ook regtig met 'n opregte en eerlike hart kan bid, soos wat die Heer Jesus ons geleer het in Matteus 6 by vers 12. Vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Luisteraar, mag ek 'n baie eenvoudige illustrasie gebruik om dit net in slotte saam te vat. Ek dink ons kan die beeld gebruik van die 10 wit klippies. Onthou jy van Hansie en Grietjie? Hulle het as het ware hulle pad deur die bos gekry deur te kyk na die 10 wit klippies wat hulle gestrooi het. En so sien ek persoonlik ook, as ek 'n beeld mag gebruik, veral teenoor kindertjies en jong mense, die 10 gebooie van die Here. Dit is die 10 wit klippies wat die Here vir ons gestrooi het, ook in hierdie wêreld wat ons nie altyd weet hoe en waar ons mag loop nie. Dan kan ons kyk na hierdie 10 wit klippies, nie om by God uit te kom nie, maar omdat ons reeds aan die Here behoort. Wil ons graag weet hoe moet ons nou lewe in hierdie wêreld. En daarom is my so absoluut wonderlik dat hy vir ons veral die 10 gebooie gegee het. Want dit het twee dele. Die eerste 4 sal jy nog agterkom, handel oor ons verhouding met God, en die laaste 6 handel oor ons verhouding teenoor ons medemense. Moet dus nie langer die 10 gebooie sien as swaar laste wat die Here op jou en my gelê het nie. Nee. Glimlag as jy dit hoor. Bære dit weer 'n keer in jou hart en sê diep hier uit die binneste van jou hart onder leiding van die Heilige Gees: Here, baie dankie vir die 10 gebooie, sodat ek wat aan U behoort, nou mag weet wat U wil. En ek wil graag loop so goed as wat ek kan tussen die riglyne van die 10 gebooie. Luisteraars, ek hoop jy gaan van volgende keer af sommer baie spesiale stukkie papier bymekaar en 'n potlood bymekaar hou, sodat ons so bietjie met mekaar kan gesels oor die 10 gebooie. En ek gaan langer daarby stil staan as by sommige van die burgerlike wetgewing wat ons ook nog in Eksodus en in die ander boeke kry, want ek wil graag hê die 10 gebooie moet vir ons almal 'n vreugde wees, 'n lus wees en nie 'n las nie. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike, lieflike naam van Jesus Christus, ons Here. Tot dan. Totsiens.